Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Полицијата трага по поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков. Законот за попис и методологијата се во согласност со законодавството на ЕУ, потврдува статистичката канцеларија на Европската унија Евростат. Зголемен број на случаи на семејно насилство за време на пандемијата. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Полицијата издаде национална потерница по поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, откако тој не бил пронајден во неговиот дом по барањето на судот да биде ставен во домашен притвор до изрекување на пресудата в петок за предметот таргет тврдина. Полицијата соопшти дека ќе побара од судот да биде распишана и меѓународна потерница. Известува Марија Тумановска.
Полицијата се уште трага по Сашо Мијалков, екс-директорот на УБК, откако судот издаде решение тој да биде во кукен притвор до изрекување на пресудата за случајот таргет тврдина в петок. Од Министерството за внатрешни работи уверуваат дека се преземаат мерки и активности за негово наоѓање по распишаната потерница. Од кривичниот суд пак денес објаснија дека барањето за притвор за Сашо Мијалков од јавното обвинителство било поднесено вчера во 15 часот, а 3 часа подоцна било испратено во полицијата. Премиерот Заев изјави дека е разочаран што се случи уште едно бегство, додавајќи дека ќе побара детали за истрагата, како и случајот да биде расветлен во најбрз можен рок.
Јавно се чека детали, што се случило, каде бил, кога последен пат е виден, кога е издадено судско решение, како постапила МВР, што правило овде судот, што правило јавното обвинителство. Комплетно и согласно тоа, ако има пропуст, одговорност е како детектив.
Од моментот кога се распишува меѓународната потерница, Мијалков се смета дека е во бегство. Во меѓувреме остануваат отворени прашањата во јавноста како побегнал ако се има предвид фактот дека му е одземена патната исправа. Поранешниот полициски началник и безбедносен аналитичар Љубомир Ѓурчевски посочува дека се направени неколку пропусти од почетокот на постапката.
Значи кога имаме лица против кои што се водат судски постапки за најтешки форми на криминалитетот, областа на организираниот криминал, полицијата од време на време, зборувам оперативно, значи не со наредба, не оно, пошто е тоа лице со посебен оперативен интерес за полицијата, би требало да има сознанија, барем оперативни сознанија за неговото движење, неговите контакти. Постојано треба да се има основани сомненија дека дел од тие лица против кои што се водат овие постапки, дека многу лесно може да ја напуштат територијата на државата. Без разлика дали имале или немале, дали илегално или легално, затоа што, знаете, на пазарот на организираните криминални групи многу лесно се доваѓа до ситуација на да се изнеми фалсификувана патна исправа, да се обезбеди туѓа патна исправа, да се обезбеди двојно државјанство и така натака, и така натака.
Осоглед на тоа дека ова не е прв случај на бегство на висок функционер од претходната влада, Ѓурчевски вели дека од одговорност не треба да бидат амнестирани јавното обвинителство, судот и полицијата. Инаку Мијалков е еден од 12-те обвинети за нелегалното прислушување на над 20.000 граѓани во периодот од 2008 до 2015 година. Обвинителката Линче Ристеска во завршниот збор за него побара максимална казна, но не побара негово обезбедување до изрекување на првостепената пресуда. Според обвинителниот акт, преку три системи за следење на комуникациите во УБК, законски биле следени 400.286 телефонски броеви, за кои воопшто не биле издадени судски наредби. Пресудата за таргет тврдина треба да биде објавена в петок на 26 февруари.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Законот за попис и методологијата за негово спроведување се во согласност со релевантните стандарди дефинирани во статистичкото законодавство на Европската унија, наведува Евростат на прашањето на Радио Слободна Европа дали се запознаени со македонскиот закон за попис. Опозицијската ВМРО-ДПМН нема доверба во пописот и според представници на партијата тој ќе значи политички договор. Фросина Димеска.
ВМРО-ДПМНЕ почна со акција за собирање потписи од граѓаните кои ги смета за подршка на своите пратеници кои ќе се обира да го поништат законот за попис. Еден од главните аргументи на членците на опозицијската партија е дека пребројувањето на населението кое треба да се одржи од 1 до 21 април не е во согласност со критериумите и препораките на Евростат. Радио Слободна Европа праша во Евростат дали се запознаени со македонскиот закон за попис и методологијата. И ако се, дали тие се во согласност со нивните стандарди. Законот за попис и методологијата неодамна беа споделени со Евростат. Тие во повеќето аспекти се широко поврзани со релевантните стандарди дефинирани во статистичкото законодавство на Европската Унија, иако законодавството на ЕУ се уште не е обврзувачко за Северна Македонија како земја кандидат. Наведува Маргарида Карвало од Канцеларијата за односи со јавноста на Евростат. Разни партиски функционери на ВМРО-ДПМНЕ пак веќе со недели тврда дека пописот не е во согласност со стандардите на оваа европска институција. Тоа последно го повтори партискиот подпредседател Александар Николовски.
Народот, граѓаните на Македонија, македонскиот народ и сите останати кои што живеат во Македонија не се согласуваат со ваков попис, со попис кој што е политички, а не статистички, попис кој што не ги почитува правилата на Евростат.
Покрај овој партијата вело дека надвор од препораките на Евростат да се попишуваат државјани кои се надвор од земјата, а не само резидентното население што живее во државата. Во документот именуван како препораки за попис на населението и домаќинството 2020, објавен на страницата на Евростат, пак се наведува дека вообичаено резидентот кој не е присутен на пописот помалку од 12 месеци се попишува во земјата. Тоа е така и во македонската методологија. Во делот за одсутни лица кои живеат во странство повеќе од една година, Европското статистичко биро наведува дека тоа е можно да е важно за земји кои што имаат голема емиграција. Ако пак податоците за лицата кои живеат надвор од земјата подолго 12 месеци се добиени на пописот, тогаш тие треба да бидат одвоени од податоците добиени за резидентното население, предвидува Евростат. И македонската методологија во овој дел предвидува слично решение. Односно, иселениците кои не се во земјата повеќе од една година да се најдат во друг одел, вкупно нерезидентно население.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За време на пандемијата зголемено е семејното насилство за 8-10% според Министерството за труд и социјална политика. Истовремено расти и бројот на жртви кои се охрабриле да пријават семејно насилство во социјалните центри. Надлежните сметаат дека состојбите ќе се променат со усвојување на новите законски измени. Жанета Здравковска известува од Битола.
За време на пандемијата со COVID-19 од 8-10% изголемено е семејното насилство на ниво на држава, соопшти Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска при неодамнешната посета на Битола.
Зголемено беше насилството, затоа што во тие услови, знаете, и насилникот и жртвата беа затворени во еден мал простор. Неофицијалните податоци со кои што располага Министерството врз основа на анализи кои што ги имаме од одредени институции, се дека некаде меѓу 8-10% беше зголемено насилството за време на пандемијата.
Инаку 86 жртви се охрабриле да пријават семејно насилство во Центарот за социјални работи во Битола во периодот од јануари до септември лани, што е 50% повеќе во споредба со истиот период во 2019, кога имало 57 пријави. Но сепак уште постојат стереотипи меѓу народот да не се пријавува семејното насилство. Надлежните сметаат дека со новиот закон за спречување насилство и со активната апликација Биди безбедна, ќе се променат состојбите.
Не сите жртви го пријавуваат насилството како чин, затоа што се уште имаме средини во кои што стереотипите, родовите стереотипи, стигматизацијата, фамилиарната традиција постои и се прифаќа како нешто кое што за одредени личности е прифатливо. Меѓутоа, ние сакаме да подигнеме свеста, да го пријавуваат.
Рече Шахпаска, Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, кој во собраниска процедура многу јасно ги дефинира институциите кои се должни да преземат превентивни, но и итни мерки за заштита на жртвите. Новиот закон дава можност по пријава полицискиот службеник да го уапси насилникот, а судот без рочиште да изрече мерки за заштита на жртвата, па дури времено да го отстрани сторителот од домот без оглед на собственоста. Од 1000 до 5000 евра се движат повишат казните за институциите кои не постапуваат по надлежностите што им ги дава законот. Според податоците на СВР Битола во 2019 и 2020 година, како сторители на семејно насилство се јавиле вкупно 143 жени, а 810 мажи или 5,5 пати повеќе мажи од жени. Одделно по градови за двете години во Битола имало пријавени 80 жени за сторители, а 377 мажи. Во Прилеп пак 433 мажи и 63 жени. Поплаки за семејно насилство за двете години имало повеќе во Прилеп 496, а во Битола 457. Претежно преовладувало психичкото насилство, па физичкото, а имало само еден пријавен случај за економско насилство. Во однос на сторени кривични дела за семејно насилство, според податоците на СВР, на регионот на Битола имало намалување. Во 2019 година биле сторени 92, а во 2020 46 кривични дела. Во Прилеп бројките се скоро исти. Пред две години 67 кривични дела, а лани 69.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Фантазија е насловен рециталот на бугарскиот пијанист Евгений Генчев, што ќе се одржи овој вторник во камерната сала на филхармонија, а само два дена подоцна на 25 февруари, оркестарот ќе го свири концертот Бетовен, редефиниција, на кој солист ќе биде Јонијан Илијас Кадеша од Берлин, Германија, а диригент маестро Емил Табаков. Љупчо Јолевски.
По само десетина дена од одржувањето на 24.000 бакнежи, концертот на кој поп-класиците од минатото ги пеја Благој Нацовски, Светлана Јовановска и хорот Проарс, а со ансамблот диригираше маестра Диана и Мери Илковска, во филхармонија уште два концерта едно по друго. Најнапред овој вторник на 23. февруари во 20 часот, во камерната сала ќе го видиме бугарскиот пианист Евгений Генчев, кој во оваа пригода ќе го изведе рециталот Фантазија, составен од дела на елегичните Албинони и романтичните Шопени лист, а само два дена подоцна, во редовниот термин во четврток, ќе се одржи концертот насловен Бетовен редефиниција, на кој солист ќе биде Јонијан алијас Кадеша од Берлин, Германија, а диригент нам добро познатиот маестро Емил Табаков. И кога сме веќе на чекор подолу од основната информација, еве што вели пребарувањето на реалноста. Евгений Генчев е исклучително познат бугарски пианист, кој со леснотија плива во повеќе стилови и кој е еден од омилените инструменталисти на широката публика во Европа, Северна Америка, Азија и во Австралија. За своите изведби добитник е на повеќе од 50 национални и интернационални награди на надпревари за пијано. Неговите перформанси биле пренесувани и на телевизиските канали како РТЛ, АРД, ДФ, Класик, Мецо и други. Исто така настапувал и на телевизиското шоу на Хайди Клум, Топ Модел, на фестивалот Парус во Дубај, заедно со Лука Шулич и Филип Киркоров и така со ред. Од друга страна, Генчев се искачувал и на прочуените концертни сцени во светот, како Кофман Центар во Нјујорк, во Филхармонијата во Минхен, Алтра Опер во Франкфурт, Бриджвотер Хол во Манчестер, Мерцедес Арена во Берлин, Центарот на национални уметности во Мексико Сити, Филхармониската сала Глинка во Санкт Петербург, Националниот центар за изведувачки уметности во Пекинг и така со ред. Од друга страна, пак во четврток на 25 февруари во големата сала на филхармонија ќе се одржи концертот Бетовен редефиниција, на кој како солист ќе настапи виолинистот Јонијан алијас Кадеша, кој доаѓа од Берлин, Германија. Со оркестарот ќе диригира маестро Емил Табаков од Бугарија, а на програмата се варијации на тема од Хајден, опус 56 од Јоханес Брамс и концерт за виолина и оркестар во Дедур од Лудвиг ван Бетовен. Виолинскиот концерт во Дедур, опус 61 за виолина и оркестар од гениалниот Лудвиг ван Бетовен, премиерно бил изведен во Виена во 1806 година. Ова е единствениот виолински концерт на Бетовен и едно од неговите најлирски дела. И кога сме веќе тука, да кажеме дека солистот во виолинскиот концерт во Дедур, опус 61 на Бетовен на филхармонија, е во случајов Јонијан Илијас Кадеша, музичар кој има грчко-албански корени, а подолго време работи и живее во Берлин, Германија. За неговата изведба се вели дека се карактеризира со стилска посветеност и екзактна артикулација во интерпретацијата на дела од сите музички епохи. Кадеша секогаш трага по имагинацијата на звукот, постојано барајки нови звучни хоризонти, истакнуваат критичарите.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.